Gledaj.
Gledaj.
Čitaj.
Čitaj.
Slušaj.
Slušaj.
Čitaj, gledaj, slušaj.
Danas.
Danas podcast.
Pozdrav ljudi, ja sam Vojislav Stojsavljević, vi slušate podcast Danasa koji snimamo ovako u karantinu. Ideja našeg podcasta je da sagovornicima komentarišemo i analiziramo najčitanije tekstove sa našeg sajta iz prethodne nedelje. U toku je treći karantinski vikend, građani ne mogu da izlaze iz svojih kuća do ponedjeljka do 5 časova, tako da je ovo idealna prilika da slušaju naš podcast. Pre nego što otkrijemo koji je to tekst privukao najviše pažnje čitalaca, da pitamo Vladimira Marečića, izvršnog urednika portala Danasa, šta je, Vlado, za tebe bilo najvažnije prethodne nedelje?
Svakako ova najavljena relaksacija mera, koja je po meni došla onako malo iznenada, i definitivno ova vest o podeli 100 evra, odnosno novoj metodologiji prijave za njih, sa kojim je ministar Mali izašao. Nedavno vidim da je to diglo mnogo buke i prašine se napravilo oko toga.
Evo, isto pitanje postavit ćemo i Ljiljani Bukvić, novinarki ekonomske rubrike Danasa. Ljiljo, kakav je tvoj komentar?
Moj komentar, naravno, relaksacija mera, kao što je rekao Vlada. Ja sam i to prvog dana, utorak, znači prvi dan posle uskršnjih praznika, bila sa penzionerima u tokom policijskog časa šetala, tako da su mi oni baš onako ostavili jak utisak. Pisala sam i tekst o tome. I naravno, ovo nam je sad taze vest, ova o 100 evra, svakako i to. Ali pretpostavljam ćemo kasnije pričati i više o tome.
Hvala, Ljiljo. Sa nama je i Selena Kosorić, novinarka i koordinatorka kluba čitalaca Danasa. Selena, šta je tebi ove nedelje privuklo najviše pažnje?
Meni je žao što nisam optimistična kao Ljilja i Vlada, što mi nije najviše privuklo pažnju to popuštanje mera. Meni je to nekako palo u senku one konferencije direktora Svetske zdravstvene organizacije, koji je rekao da najgore tek predstoji. Jer svi mi znamo da u ovo proleće definitivno nije kraj borbe sa koronom, ali ljudi oko mene, koliko primećujem, su polako i prestali da se plaše i eto, najavljaju se relaksiranje mera i onda odjednom dolazi ta izjava da najgore tek predstoji, a nekako nam se čini da smo već dosta lošeg već prebrodili i to bez ikakvog objašnjenja, sa naknadnim komentarima nekih doktora šta se zapravo pod tim podrazumevalo, tako da mene je to negde, eto, uplašilo.
Pa evo, upravo je to našim čitalacima bilo najzanimljivije, ta najava predsjednika Aleksandra Vučića o uvođenju blažih mera, među kojima je i policijski čas koji sad počinje od 18 časova, kao i mogućnost da penzioneri izađu tri puta nedeljno u šetnju od po pola sata. Na ovom tekstu je bilo čak i preko 100 komentara čitalaca na našem Facebook profilu, pa evo šta su rekli neki od njih.
Slušaj.
Danas podcast.
Ovo je bilo i očekivano. Sve će se normalizovati koliko toliko do raspisivanja izbora koji će biti 28. juna na Vidovdan, kada će naš Obilić Aca proglasiti pobedu na nikad regularnim izborima i pobedu nad nikad smešnim virusom. Ako stvarno otvori frizeraje, teretane, kafiće i restorane za 15 dana, za mesec i kusur dana ćemo već imati novi talas. Sa 300 i nešto novih dnevno mi smo i dalje na eksponencijalnom rastu, samo sporijem. Pa i njihovi toliko cenjeni kineski eksperti su rekli da blokada mora trajati još mesec dana nakon što počne da prada broj novih slučajeva. Jedina država gde postoji policijski čas, to jest takozvana država. Skraćenje radnog vremena virusa za 1 sat. Šteta je što virus zvani SNS još uvek ima puno radno vreme. Naša struka, naši doktori i naš državni vrh na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem su ipak bili u pravu što su uveli teške mere, jer se sada po rezultatima vidi da ćemo početkom maja imati kraći policijski čas i nadam se uskoro ukidanju vanrednog stanja. E sad mi nećemo da izlazimo. Pozivam sve građane da bojkotuju relaksiranje mera i da niko ne izlazi iz kuće čitav dan. Smilovao se, jao pa hvala pa Bože pa jao. Kakva duša, sve razume, sve nas i naše muke. Nemam reči. De, ne sekirajte ga više. Slušaj.
Danas podcast.
Evo, čuli smo komentare. Reci mi, Vlado, da li ti misliš da smo malo prerano počeli da ublažavamo mere, s obzirom da je dnevni broj obolelih u Srbiji još uvek tu otprilike na istom nivou?
Upravo to hteo da kažem. Mislim da to sve došlo onako malo iznenada i daleko od toga da sam pesimističan, ali nekako malo imam problem sa tim da poverujem da se stvari tako eto vraćaju u normalu polako, jer po meni su i dalje ovo visoki brojevi, kao što je jedan od čitalaca isto prokomentarisao, mi smo znači i dalje na nekom eksponencijalnom rastu, samo sporijem. I pitanje je kako će, kada krene život polako da se vraća u normalu, kakav će to efekat da ima, u smislu da li ćemo odjednom da imamo opet drugi neki talas zaraze ili nečega, a stekao sam utisak da se nadležnima nekako žuri u čitavoj ovoj priči da što pre, pa eto, da proglase pobedu na neki način nad koronom i da se nastavi život dalje. A iskreno, zaista ne znam kako će to da funkcioniše, ne mogu da zamislim, najavljuju da će prevoz polako početi da se vraća u normalu sa novim pravilima, znači treba da postane neka naša nova svakodnevica. Po meni jedna bizarnost i banalnost koju sam pročitao, kao bit će nova pravila, nove mere zaštite u prevozu, eto, držat će se odstojanje, pa ne znam, postoji mera da će se ulaziti samo na prva vrata, po meni nemam reći da izrazim koliko mi to zvuči apsurdno. Prevoz u Beogradu je bio katastrofalan i pre koronavirusa. Svako ko tvrdi drugačije, slobodno mogu da kažem, nije se vozio prevozom. I sve to što pričaju mi je potpuno, potpuno besmisleno. I samo ne znam možda kako ćemo da nastavimo sa životom normalno.
Što se tiče tog prevoza, slažem se s tobom, Vlado, ali što se tiče ovih mera od novih, ako možemo da nazovemo da su nešto relaksirajuće i nisu baš toliko. Ove nedelje ne znam šta smo imali toliko od mera, osim što su penzioneri dobili 3 dana po pola sata da prošetaju u vreme kada napolju nema nikoga. Mislim da mi čak ta mera onako malo smeta i bilo mi je tužno taj utorak kad sam šetala sa njima da ih vidim onako kako zagledaju izloge, kako idu lagano, koriste tih svojih pola sata, u stvari ne mogu da odu do prodavnice i pomalo mi čak i onda surovo deluje sad kad se spoji ta mera sa onom da samo petkom ujutro od 4 do 7 mogu da odu u kupovinu. Mogla ta mera i drugačije da se nekako napravi, odnosno da im možda omoguće da od 6 popodne do 8 idu u tu kupovinu, što bi verovatno i trgovcima odgovaralo, ne samo njima, a ne da ih terate da ustaju 3 noću i da idu po hleb i mleko i jogurt i šta već. Tako da, a to je jedina mera u suštini koja je sad uvedena, osim što, i što je skraćen za sat vremena, ovaj, to je produžen policijski čas za sat vremena. Tako da nisu još olabavile toliko te mere, mislim jeste da najavljuju da će biti od naredne nedelje, naredne dve, ali žao mi penzionera, baš mi ih je žao.
A šta misliš, na primjer, da li bi trebalo da zadržimo mere ove tokom vikenda, da bude ceo policijski čas, baš zato što nam sledi sad i 1. maj i još neki praznici, da li bi bilo pametno da ipak i te praznike provedemo u karantinu?
Ne bi da se svađam sa strukom, nisam stručna, ako kažu da tako treba, onda izguraćemo, ako smo izgurali ovaj 3. vikend, izguraćemo i taj 4. Pretpostavljam da posle toga više ih i neće biti, pretpostavljam, ako se nešto ne desi. Ne znam šta bih drugo rekla, da mi smeta, smeta mi, ali ne bih sad da se svađam sa strukom ako je to ona odlučila, tako da je bolje da se držimo po strani, pogotovo za taj 1. maj, da znamo da su ljudi skloni da idu na uranke i to, tako da verovatno su zbog toga i produžili. Da nije to 1. maja, možda bi olabavili i ranije.
A Selena, šta ti misliš, kako će da nam izgleda život kada ovo sve prođe, kada krenemo da se vraćamo svi na poslove i generalno naš život u normalu? Da li misliš da će zaštitne maske, recimo, da nam postanu svakodnevica? I evo upravo ovo što je Vlada rekao, nova pravila u gradskom prevozu i slično. Kako misliš da će sve to izgledati?
Za maske moguće da će nam postati svakodnevica, jer ja već sad primećujem da ljudi, kada odlazim do prodavnice, da gotovo svi nose maske, makar sam ja tako viđala. To, recimo, mislim da će da nam ostane navika. Gradski prevoz, mislim da potpuno nije sprovodivo držati neku fizičku distancu u prevozu. Jedino ako povećaju broj autobusa ili stvarno nađu neko rešenje, ali nešto nisam mnogo optimističan po tom pitanju i slažem se s Ljiljom da ne bih komentarisala to da li popuštanje mera sad opravdano. Nisam epidemiolog, nisam nikakav stručnjak, ali ono što znam kako će to uticati na mene i na ljude u mom okruženju, nisam sigurna koliko će ljudi da iskoriste recimo to otvaranje lokala, koliko će zaista moći da se opuste, da odu, da sednu na ručak. Recimo, ja sigurno neću moći za 2 nedelje opušteno da izađem i da sedim u nekom lokalu. Kaži, Vlado.
apropo tog opuštanja, evo mislim ja sigurno neću, čekam taj poredljak ko ozeblo sunce, da odem kod frizera da sedne, da se ošišam kod čovek. Naravno se neću osjećati opušteno, ali jednostavno već mesec dana nisam se šišao, tako da mislim razumete moj problem.
Mislim, vidjet ćemo, ne znamo kako će sad ljudi da se ponašaju. Eto, videli smo recimo u Kini, nakon koliko su oni bili u karantinu, bili su jedno 2-3 meseca. Videli smo da su oni i dalje bili oprezni sa izlascima napolje, da mi se nije baš odmah život nastavio onakvim kakav je bio. I ovdje svi iole pametni ljudi koji nekako predviđaju kako će izgledati svijet posle ove epidemije, kažu da sigurno neće biti kao nekad.
Slušaj
Danas podcast.
Veliki broj zemalja počeo je da ublažava mere, iako je Svetska zdravstvena organizacija uputila apel da se ipak ne srlja sa tim. Da li mislite da bi moglo prerano ublažavanje mera da nam se vrati ipak kao bumerang i da opet dođe do velikog broja zaraženih?
Pa u Nemačkoj su, na primjer, tek sad uveli obavezu da se nose maske, koliko sam videla juče, ne znam sad, ovih dana, da nisam baš sigurna kad, tako da negde se tek poštravaju.
Oni su bili kontradiktorni, oni su jedan dan rekli da je to samo preporuka, drugi dan da je obavezno i kod njih nije svuda isto u cijeloj zemlji.
Da, oni su, na primjer, zatvorili sve, mislim zatvorili su, ne rade škole, vrtići, ne rade restorani, ali drugarica mi kaže koja je u Düsseldorfu živi, na ulici se bukvalno sudaraju, niko ne nosi maske, udaraju biciklima jedni od druge, znači parkovi su puni, nisu baš u nekom strogom režimu.
Da malo skrenemo sa teme, Ljiljo, kako se tebi kao nekome ko se bavi ekonomskim temama čini najava ministra finansija Siniše Malog o tome da će građani sada morati telefonom da potvrde da li žele 100 evra pomoći ili ne i uopšte ta najava deljenja 100 evra svim punoletnim građanima?
Ovo bi bilo dobro da snimamo, da ste mogli da snimite moju prvu reakciju na tu vest, jer je bilo bukvalno da li je ovo Newsnet. Listala sam po Twitteru, mislim da sam na Twitteru prvi put to vidjela. Nisam gledala tu emisiju na Pinku, bilo mi je malo previše teško. Prosto ne znam šta bih rekla, ono, kao da ćemo vam 100 evra, sad još morate da se javite. Mislim da su čak i oni koji nisu hteli tih 100 evra, da će neki sad iz inata da zovu i da uzmu namenu tih 100 evra, ne znam kome će dati, ali to njihovo da ćemo vam, kada je to Vučić najavio, kada je krenula cijela ova kriza. I sad do većine ljudi je to već stiglo da smo maltene dobili svi tih 100 evra i to je to, oni odradili što se tiče svoje kampanje posao, a sad da li će svi dobiti, da li ćemo moći svi da dobijemo taj broj telefona, ne znam u kom ste vi fazonu, da li ćete zvati i ako pozovete i dobijete, da li ćete zadržati pare ili biste dali nekom, jeste stigli da razmišljate o tome?
Nisam stigla da razmišljam o tome, možda ću pozvati čisto da se sama uverim da li će te linije biti zauzete ili ako budem pisala neki tekst ili nešto, ali definitivno bilo je raznih predloga kako bi taj novac mogao da se preusmeri onima kojima je najpotrebniji, pošto definitivno nekome tih 100 evra ne znači ništa, ali od svega što je bilo predloženo, nekako mi ovo što je predložio Mali, najgore rješenje. Ne vjerujem da će, ti misliš da će mnogi ljudi sad zvati iz inata da uzmu tih 100 evra, ja recimo mislim da mnogi ljudi neće zvati da uzmu tih 100 evra sad, a da bi ih inače podigli i iskoristili, da je bilo onako kao što je najavio.
Danas.
Podcast.
Evo Vlado, da pitam i tebe, da li misliš da je podela ovih 100 evra pomoći, da li je to zaista namijenjeno kao pomoć građanima ili ipak to politička kampanja?
Mislim da je to deo kampanje i provera jedna biračkog tela i sve ovo kako se tempira mi govori da nam se ti izbori bliže i način na koji će oni ovo da podele, to jest da podele taj novac, tih 100 evra, mi upravo govori da je sve politički marketing jedan i namirit će penzionere, namirit će i ove socijalno ugrožene, koliko sam shvatio njima će tih 100 evra da legne po automatizmu na račune, a ostali građani će morati da se jeli prijavljuju telefonom. Ne znam, nisam pametan, mislim da je to
Ja mislim da o toj temi nema ništa naročito originalno da se kaže, mislim da je svima jasno o čemu je reč i to je to.
Da, samo je pitanje da li ćemo pozvati ili se prijaviti se ili ne.
Dobro, tek ćemo slušati kako su građani prolazili, javljaće nam se sigurno.
Evo, vlada se javlja.
Pitanje je još jedno isto, šta su ekonomisti rekli o tome koliko je to ekonomski opravdana mera? Je li ima ikakvog smisla?
Mislim da su ekonomisti, mislim neki od njih se već izjasnili da to nema nekog opravdanja. Mislim čista propaganda, to je, da.
Još jedna stvar, šta ćete vi da uradite sa tih 100 evra? Otići ćete u dve ove veće nedeljne nabavke, da ih tako kažem, ove karantinske, da pokupujete šta vam treba od namirnica za nedelju dana. Šta vi možete da rešite sa tih 100 evra? Dobro, kupite televizor, mislim da je, ako je nekome crkva ili bojler.
Aj, Vlado, nekome je to pola plate.
To ono što sam hteo da kažem, što mi malo pre, kad smo pričali o relaksaciji mera, pa kao ljudi se više ne plaše, nemaju strah od korone. Iskreno, ni ja ne razmišljam o koroni kao o koroni. U smislu da bih se sad zarazio i da li bih se izvukao kad bih se zarazio. Više me mnogo brine taj ekonomski, finansijski aspekt i kako će se sve odraziti na naš život u budućnosti, a sigurno ima, bit će nekih posledica, jer pričali smo isto i o raspoloženju. Naprimjer, jutro sam bio fino raspoložen, onda sam otišao u prodavnicu i onda sam ispred prodavnice video ljude koje nisam viđao do tada, one ulične prodavce, ali ovo su neki novi ljudi koji su očigledno izneli pokućstvo, znači od posuđa do nekog alata i tako tih stvari. Lilja rekla ono, da je bilo žao penzionera, meni je bilo žao tih ljudi jutros, jer ono, stičem utisak kao da su iscrpeli sve svoje i finansijske i ostale zalihe i sad su izašli sa tim nekim stvarima, nekom starudijom koju ono, pitaj Boga da li će iko i da kupi i za kolike pare oni to mogu da prodaju i šta mogu da kupe na kraju krajeva sa tim. Tako da, ne znam, to je ono što me brine.
Pa upravo zbog ekonomije, zbog privrede koja ne može dugo da izdrži u ovom ritmu i mora da se popuštaju mere. Mislim, to je činjenica. Mi sad ne popuštamo mere, mislim oni, država sigurno ne popušta mere zbog toga što se virus, ne znam, smanjuje. Ako pogledate brojke, mi se tu držimo na nekom istom nivou. Isti broj obolelih, isti broj umrlih već danima. Da je do toga, oni vjerojatno mere ne bi popuštali, ali jednostavno privreda stoje i veliki, mali, da ne pričamo sa tim malim zanatskim radnjima kojima je konačno dozvoljeno da rade, ali opet ne mogu da rade punom parom dok postoje s ove mere. Ljudi se naravno i u strahu da odu i kod frizera, tako da ne znam, znači ekonomija će naterati da se ove mere što presma, reci Vlado.
A to je ono upravo što mene kopka, šta je sad to učinilo toliku razliku u odnosu na dve nedelje ranije. Mislim da odjednom kažemo sad, izađe kon i kaže život mora da se nastavi. A do pre dve nedelje je glumio tu ne znam kakvu strogoću i ne znam šta, bez namere da napadam sada kone i stručnjake, ali jednostavno, kako bih vam rekao, opet od samog početka imamo slanje oprečnih poruka gde više, što kaže Selena, ti si potpuno sluđen više i prezasićen informacijama i više ne može ništa ni da te obraduje ni da te rastuži, mislim.
Ne, promenilo se to zato što privreda stoji manje više, ne cela, naravno postoje fabrike koje rade, ali smanjenim intenzitetom, a neki su potpuno zatvorili radnje, pa gledam po bulevaru, većina, 80% radnje ne radi, znači šta će biti sa tim ljudima, da li je ta pomoć od 30.000 pa 3 meseca dovoljna, ja mislim da nije, većina će morati da zatvorite poslova. Tako da, mislim, oni moraju da popuste ove mere, to je, ako hoćemo i ole posle da se vratimo u neku normalu, uslovnu normalu.
Svatam šta pričaš da stoji, ali po mom mišljenju stajala je i pre dve nedelje, mislim.
Jeste, ali još to mogli da izdržimo. Sad je već prošao mesec dana, mesec da. Ipo će biti od uvođenja mera. Tako da, ne znam, vidjet ćemo.
A Ljiljo, šta misliš ti, kakve posledice možemo da očekujemo sad zbog ovog ekonomskog zastoja ovdje kod nas u Srbiji, i da li misliš da nas očekuje nova velika kriza?
Pa ne znam, ova kriza je počela i potrajeće sigurno. Nemam šta ja sad tu da nagađam, već su i svetski ekonomisti, i naši domaći, govorili da će posljedice biti ogromne, a pritom ne može da se ništa konkretizuje s obzirom da ovo sve još uvek traje. Tako da mi ne vidimo kraju, ne nazire se još uvek kraj. Već pričaju o tome da ćemo sa različitim merama do kraja godine, u stvari, mi živeti sa nekakvim merama koje će verovatno, ne verovatno, nego će u mnogome uticati i na ekonomiju, tako da ovo sad više ne može se porediti sa onom velikom ekonomskom krizom iz 2008. Znači ovo je odavno to prevazišlo, tako da.
A kako vi sada ponosite izolaciju u odnosu na recimo pre dve nedelje? Je li vam lakše? Je li sad više jedva čekate da se popuste mere i da ponovo slobodno funkcionišemo ili ste negde navikli na sve ovo?
Ne znam stvarno šta bih rekao. Kad bi moglo malo vikendom da je relaksiranije, da može da se prošeta, ne bih stvarno ništa menjao. Kad je reč o povratku u normalu i povratku na posao u normalne jeli, tokove, iskreno imam veliki strah. Ne znam kako to ni da opišem. Možda sam čak i anksiozan ili paranoičan po pitanju toga, jer ja zaista ne vidim kako će oni da regulišu prevoz. Mislim, velika mi je boljka prevoz bio i pre, jer sam putovao po sat vremena na posao i sa posla. I, a objektivno nisam sad ne živim preko sveta, ali sa svim ovim novim merama i ovim njihovim koridorskim linijama i tim postepenim vraćanjem kao u normalne tokove, ja mislim da će to da bude katastrofa. Tim pre što nam ide leto, leti kao što znate, na snazi je letnji red vožnje, tako da mislim da će to biti jedna muka velika za sve ljude koji moraju da putuju ili koji moraju da menjaju po dva prevoza. Tako da veliki strah imamo zbog toga i dilema. Inače, ne bi mi palo loše da malo prošetam i da promenim vazduh, što se kaže. A s druge strane, i navikao sam se na ovaj ritam, kako bih ti rekao. Sve ti je dostupno za sad, barem funkcioniše sve kako treba. Radimo normalno, možda i efikasnije nego kad smo bili u redakciji. A sad, ne znam, eto.
Meni je iskreno bilo dosta karantine, tako da bi ja rado. Ne znam sad ni kako sam ovako u ovom stanju, ovako vedrog duha provela ovih mjesec i pol. Mislila sam da će to ovako mnogo veće posljedice, ali u stvari vidjet ćemo prave posljedice po naše mentalno zdravlje tek kad se ovo završi. Ja mislim da sad još uvijek ne možemo, još ovo pričamo iz izolacije, tako da nemamo još pravu sliku koliko smo stvari prsli.
U redu, hvala vam drage kolege na komentarima, a mi se slušamo sljedeće nedjelje u istom terminu.
Gledaj.
Čitaj.
Slušaj.
Slušaj.
Čitaj, gledaj, slušaj.
Danas.
Danas podcast.